қазағым сөз айтайын құлақ сал табиғатты аялауды ұнатсаң қара жерді күл қоқыстан тазартып мөлдір суды ішкен қандай бұлақтан дейміз біздер тазалықта ырыс бар біз атқарар міндеттелген жұмыс бар мың жыл жерде жатады екен білсеңіз қоқыстағы көп пластик ыдыстар денсаулығы мықты ұрпақтың бағы бар ойлай білсек дұрыс жолы табылар жер ананы зиянкестен сақтайық үндеуімді қазақ халқы қабылау елімізде зауыттар көп ашылсын іскер жастар пайдасына асырсын топырақтың жойылмасын құнары келер ұрпақ табиғатқа Миллиондаған адам бар қанша тонна қоқысы бар санаңдар жерімізде не қалады күніге пластикті жерге көмсек адамдар білесің бе құрметтеуге кім лайық тазалықты өзімізге сыйлайық ішкен сусын ыдыстар